Interviu.
Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a programului Sputnik Moldova. Eu sunt Tatiana Cebotar și timp de o oră, împreună cu invitatul acestei ediții, fostul reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu, vom discuta despre negocierile în formatul 5+2 care ar putea avea loc la Berlin în luna iunie și în ce măsură este posibilă soluționarea conflictului transnistrian în condițiile unui război hibrid. Domnule Leahu, bine ați venit la noi!
Bine m-am găsit, bună ziua!
Următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 ar putea avea loc la începutul lunii iunie la Berlin. Anunțul a fost făcut la Chișinău de către reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru reglementarea transnistriană Cord Meyer Claude. Domnule Leahu, reprezentantul OSCE a declarat că vede o pregătire de a face un efort foarte mare din partea celor două părți participante la negociere. Aici vreau să vă întreb în ce măsură Chișinăul și Tiraspolul este pregătit pentru a efectua sau face eforturi ca acest conflict să fie soluționat.
De fiecare dată când președinția nu se știe o prie alt stat, el își declară intențiile de a urni carul din loc, de a obține careva rezultate pozitive în procesul de reglementare transnistriană. Evident că și cazul dat, cazul Germaniei nu este un excepție, reprezentanții Germaniei și în genere reprezentanții misiunii OSCE fac niște avanse, spunem așa, optimiste pentru a porni în sfârșit unica procedură care există de reglementare a acestui conflict. Iată aceste două momente, dorința de a porni și conștientizarea că asta este o singură posibilitate, un singur platou, el și formează optimismul acesta, eu aș spune puțin exagerat, care în opinia mea nu prea are un temei real, un temei obiectiv în realitate. Da, spate de făcut trimitere la aceea că domnul Gheorghe Balan, șeful biroului pentru reintegrare, a afirmat că partea moldovenească este gata de a prelungi, de a prelua lucrările în formatul 5+2. Însă, întrebarea totuși rămâne, necătând la aceea că domnia s-a declarat că cu două săptămâni înainte se formează agenda. Ce va fi propus în această agendă? Asta este un lucru principal. Și din moment ce vom afla care va fi propunerile pentru agenda, atunci vom vedea întrucât de serios. Părțile sunt într-adevăr pregătite pentru a activa în cadrul formatului.
Dar până afla acele propuneri care vor fi incluse pe agenda, ce ar trebui să întreprindă Chișinăul și ce ar trebui să fie până la urmă pe agenda?
Știți, formatul 5+2, asta nu este secret, în principiu nu poate să aibă pe agenda mai mult decât o singură întrebare, o singură problemă. Soluționarea diferenilor transnistrian prin revenirea acestui teritoriu în spațiul politic, economic și de drept a Republicii Moldova. Sau, în cel mai rău caz, admitem, elaborarea unui statut a Transnistrie, a regiunii transnistriene în cadrul Republicii Moldova, cu care vor fi de acord toate părțile participante la acest format. Practic, asta este una și aceeași, că Chișinău nu va accepta o oarecare prea mare suveranitate egală cu autonomie, Tiraspolul practic nu este gata să cedeze absolut nimic. Însă, repet încă o dată, la moment, dacă ținem cont de buchea legii, de buchea acordului prin care a fost înființat formatul 5+2, asta este problema de bază. Faptul că în activitatea acestui format au fost introduse foarte multe probleme secundare, foarte multe probleme particulare, eu ar spune, cum ar fi, spre exemplu, demolarea podului de la Rezina Râbnița, podului pe, cum se spune, care era aninat din niște construcții acolo. Asta este o problemă care nici într-un caz nu ține de formatul 5+2. Este problemă secundară care putea fi soluționată între doi președinți de raioane, Rezina și Râbnița. Sau, de exemplu, problema cu care se mândrește mult și Tiraspol și într-o măsură de care Chișinău. Lansarea trenului Chișinău-Odessa. Da, este o problemă care în principiu rezolvă unele necesități a unei categorii de populație, însă lumea de cum se aranjase, care urmărea cu trenul, care cu mașina, care cu altceva, adică necesitatea acestui tren ca să rădiști la nivel formatul 5+2 este incomparabilă. Fix așa și problemele celor care vin Tiraspolul. Ignatiev de mai multe ori declară că ei au o sumedenie de probleme care necesită soluționarea urgentă. E numără 60 la număr, dacă nu mai multe. Însă, toate aceste probleme țin de relațiile Chișinău-Moscova. În parte, în unele cazuri foarte și foarte particulare, țin mai larg, însă ele nu țin de formatul 5+2. Chiar cea mai mare problemă la care deseori se referă și Tiraspol și Moscova, problema persoanelor care nu dețin cetățenia Republicii Moldova, dar locuiesc în Transnistria. Și astea probleme se rezolvă cu statele a cui cetățeni sunt persoanele respective, care în, la urmă urmei toate au aceleași obligațiuni a respecta legislația Republicii Moldova. Și iarăși nu o să rezolve reprezentanții SUA, Uniunii Europene, OSCE și a Ucrainei problemele care țin de Moldova și persoanele care se află pe teritoriul Moldovei. Adică, ca să închei problema dată, eu nu sunt convins că Tiraspolul va accepta ca pe agenda întâlnirii din iunie preconizate să fie problema coșului 3, problema statutului Transnistriei în cadrul Republicii Moldova, Chișinău, dacă îi va ajunge voință, nu o să accepte alte probleme. Iată de aici eu pun la mare îndoială perspectiva acestei întâlniri.
Să înțeleg că Chișinăul nu este atât de pregătit pentru rezolvarea acestei situații, precum se declară atât Chișinăul cât și cum a declarat reprezentantul OSCE, și că este greșit să așteptăm soluții din partea celorlalți observatori la negocieri.
Eu gândesc că Chișinăul este pregătit, însă și Chișinăul, și OSCE, și reprezentanții Uniunii Europene, ei sunt victime care au intrat într-o capcană care se numește formatul 5+2, fără a-și da seama că, da, tratativele, într-adevăr, este unica soluție normală, pozitivă, prin care se poate de atins rezultatul în cazul scontat. Însă tratativele totuși trebuie să aibă și careva limite. Limite la probleme, limite la drepturile participanților. Faptul că în una din ședințe Tiraspolul a insistat și a obținut că a fost oficializat ca partener egal în drepturi la masă de negocieri, asta a fost o greșeală foarte mare. Practic, de aici noi putem să spunem că asta este o frână care va împiedica și pe viitor soluționarea problemei dacă nu se va schimba poziția Moscovei.
Dar la Chișinău există experți care să se ocupe de problema transnistriană, bine documentați, care să meargă în regiune, pentru că am auzit și opinii care, în care unii experți spun că la Chișinău nu există o echipă de experți care să se priceapă într-adevăr în această problemă și că nici clasa politică nu ar fi până la urmă atât de sinceră când spune că dorim soluționarea acestui conflict.
Cu a doua sunt de acord de plin. Clasa politică este dispersată, clasa politică urmărește diferite scopuri și într-adevăr, dacă luăm și clasa politică aflată la guvernare și cei politici care se află în opoziție astăzi, ei au scopuri diferite, deseori diametral opuse, și soluționarea diferendului o văd în forme absolut diferite. Chiar aș spune așa, mai deschis, că dacă ar fi o voință comună, o voință bazată pe o analiză serioasă, probabil că între acești 25 de ani de când a demarat conflictul, soluția ar fi fost găsită, ar fi fost identificată. Cât ține de experți, prezența lor, competența lor, eu vreau să vă spun că noi avem experți care în principiu personal au trăit, au participat la conflict din primele zile a apariției acestea. Nu știu, e cazul să dă un nume sau nu e cazul, dar lumea îi cunoaște pe toți, pe Alden Antoi, Țăranu, Igor Boțan și mulți, mulți alții care în detalii cunosc problema, și dacă măcar o singură dată o guvernare ar convoca acest număr de experți și ar întreba, oameni buni, i-am spuneți-ne că totuși ce trebuie să facem ca să ajungem la o soluționare a acestui conflict. Și vă conving că într-o jumătate de oră, într-o oră, în două ore, da, soluția ar fi fost identificată, pusă pe hârtie și chiar ar fi pusă și argumentele de ce anume așa și nu altfel și efectul previzibil. Cum ar putea fi efectul? Evident că într-o oră, în două ore, nu se rezolvă acest conflict. Situația a fost complicată și până la 92, din diferite considerente. După 92, când oamenii aceștia au fost supuși unei influențe ideologice extrem de puternice și unilaterale, clar că e greu să-i miști. Însă, dacă ar fi o soluție corectă, dacă ar fi un plan strategic corect, probabil că atunci undeva la sfârșitul tunelului s-ar aprinde o lumânare.
Problema este că experții pe care i-ați menționat dumneavoastră nu se regăsesc nici în guvern, nici în grupurile de experți care sunt acum și se autodeclară sau care spun că noi negociem sau noi ne documentăm să rezolvăm această problemă. Acolo sunt cu totul alte persoane care figurează, dar care până la urmă pot fi departe de problema transnistreană.
Mă puneți într-o situație destul de complicată. Cu mulți dintre ei și mă cunosc personal, cu mulți am lucrat. Nu odată, am trimis scrisori oficiale, fiind și la funcție precedente și chiar după ce am fost eliberat din funcție, în care am solicitat un singur lucru. Convocați experții, ascultați-i și faceți concluzia nu fără a ține cont de ceea ce or spune acești oameni. Că marea majoritate, în afară de ceea că sunt profesioniști, îi sunt onești. Și nu o să propună ceva negativ, ceva care ar dăuna situația cu acest conflict. Însă, probabil că este vorba de caracterul moldovanului care se simte mai presus, mai ales dacă a obținut careva funcție. Asta e una. Dar este și altceva. Sunt niște factori influenți care nu se văd la prima vedere, care sunt undeva ascunși, dar trag sforele de după culise. Și atunci, fie politicianul cât de bine dispus, cât de intenționat să procedeze corect, el e obligat. Ori procedează așa cum îi se dictează, ori eliberează locul. Mulți nu sunt gata să elibereze locul.
Și care ar fi acești factori pe care ați menționat mai sus?
Cred că o să vă mirați dacă am să spun că acești factori nu este un factor, nu este o persoană. Sunt mai multe persoane, sunt grupări, sunt persoane care nici nu locuiesc în Moldova, locuiesc undeva în altă parte. Dar, până la urmă, au posibilitate, au pârghii de a influența. Și influența asta, deseori, este destul de mare.
Domnule Leahu, oricum formatul 5 plus 2 rămâne același, neschimbat și în acest format urmează să se negocieze și în luna iunie. Am văzut și unele persoane care spun că acest format este cu totul unul depășit și ar trebui modificat. Care este opinia dumneavoastră în această privință?
Chiar din ceea ce am spus eu până acum, este evident că și eu nu sunt de acord cu acest format. În primul rând, nu sunt de acord de aceea că Transnistria a primit drept egal la masa de tratative ca subiect a negocierilor concomitent cu Ucraina, cu Rusia, cu SUA, cu Uniunea Europeană. Nu poate să aibă loc asemenea lucru. Fac un scurt introduct în dreptul internațional. Potrivit dreptul internațional, dreptul acordurilor, nu poate fi subiect a tratativelor internaționale formațiunea care nu este subiect a dreptului internațional. Transnistria, ca o regiune nerecunoscută, care nu are niciun statut sub aspectul dreptului internațional, nu poate, de la egal la egal, să fie la masa de negocieri cu factorii care constituie acest drept internațional. Asta e una. Și a doua, faptul despre care am vorbit nu odată. Ei introduc în reprezentanții Europei, în Statelor Unite, OSCE, un singur mod, negocieri. Indiferent de ce, care problemă se discute, dar totuși să negociem. Asta este o abordare greșită. Fiecare negociere, fiecare rundă de întâlnire fără rezultat, e nu mai consolidează autoritatea Tiraspolului, adică reprezentanților Tiraspolului. Ei spun că noi am venit cu 60 de propuneri axate spre a vă îmbunătăți situația, dar Chișinău s-a comportat respectiv, din cauza asta nu s-a luat decizia și noi nu putem să contribuim la îmbunătățirea situației populației din Transnistria. Și asta se repete din la situație la situație, din care nu se face concluzie.
Am văzut și unei experți care spun că soluția optimă ar fi ca formatul să fie schimbat din 5 plus 2 în 1 plus 1. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru?
1 plus 1, adică?
Chișinăul și Transnistria.
Chișinăul și Tiraspolul.
Da.
În principiu, între acest format, dialoghează. Chiar ultima, recentă întâlnire, Balan-Ignatiev, 1 plus 1. Adică, această formulă este. Însă, ea poate fi una consultativă. Din care motiv? Niciodată la nivel de Ignatiev, sau chiar dacă luăm și conducerea supremă, la nivel de prima persoană din Tiraspol și conducerea Republicii Moldova, o decizie nu va fi luată, că nu Tiraspolul e factorul decizional. Tiraspolul este doar un paravan care ceva înseamnă, dar în spatele căruia este Moscova, puternică, cu interesele ei, cu ambițiile ei, și Tiraspolul nici o clipă n-a să existe ca formațiune, ca factor, în caz că el a să încalce voința Moscovei. Așa că formatul 1 plus 1 ieșe mai puțin cu perspectivă decât 5 plus 2, că deci la 5 plus 2 totuși Moscova este obligată să țină cont de faptul că mai participă și alte persoane.
Dar cum ar trebui să fie modificat acest format între Chișinău și Moscova?
Da?
Să aibă loc doar așa?
În principiu, da. Doar acordul din 21 iulie 1992 din cetarea focului și de lansarea procesului de reglementare a diferendului a fost semnat de Chișinău și Moscova, contrasemnat de reprezentantul OSCE și de reprezentantul Tiraspolului, care a luat act. El a semnat acolo undeva într-un colț, a luat act și va executa ceea ce este indicat în acest acord. Așa că poate. Eu n-am nimic contra să fie și alt format, de exemplu, 5 plus 1.
Adică?
Adică fără Transnistria.
Uh-huh.
N-am nimic contra să fie chiar și fără Chișinău. Principalul numai să fie atins rezultatul la problema de bază, problema reintegrării teritoriale, problema soluționării diferendului. Se atinge rezultatul că de azi înainte Moldova este, cum spun, raportat nu de mult prim viceministru de externe a Rusiei, Grigori Carasin. Moscova în continuare se perceapă Moldova ca stat integru. Adică, formal, Moscova nu recunoaște existența statalității transnistrene, cum spun ei, dar asta e formal. În realitate, e cu totul.
Dar cum ar putea avea loc aceste negocieri fără Chișinău, până la urmă, și chiar și Tiraspol? Pentru că Tiraspolul este o parte a Chișinăului, a Republicii Moldova, până la urmă. Și, până la urmă, Republica Moldova trebuie să aibă și ea un cuvânt decizional în acest sens.
Eu sunt de acord. Până la urmă să o primească. Dacă admitem că restul reprezentantelor, iată în cazul dat, Germania, a preluat președinția în OSCE. Germania, Uniunea Europeană, Rusia, Statele Unite Americii se așează la masă de negocieri și decid. De azi înainte Moldova trebuie să fie integră, niciun fel de formațiune statală, pseudo-statală pe teritoriul ei nu poate să fie, toate hotărârile anterioare prin care cineva a susținut această formațiune se anulează, restul cu Moldova. Și atât Moldova este invitată la masă respectivă și îi spune în față hotărârea și se semnează un act prin care de azi înainte toate țările participante la negocieri recunosc Moldova teritorial integră. Mai departe, băiesc, hotărâți toate întrebările.
Dar autoritățile de la Chișinău sunt conștiente de faptul că formatul 5 plus 2 nu este tocmai cel mai bun?
Eu gândesc că sunt conștient, că sunt foarte pregătiți în principiu funcționarii care se ocupă de problema aceasta, însă De fiecare dată eu nu știu care forță influențează și, în primul rând, continuă participarea la acest format neperfectat, neperformant, dar principalul că introduc în el niște elemente, în opinia mea, absolut inadmisibile. M-am spus despre ce este vorba. În primul rând, așa numită tactică pașilor mici. Asta a fost o consfințire, practic, a fenomenului de rezolvare la masă de negocieri în formatul 5+2 a problemelor cu care vine Tiraspolul. Practic, v-am dat exemple, absolut de fiecare dată Tiraspolul vine cu probleme minuscule, problemele care țin de interesele lor și insiste ca ele să fie impuse în agendă, introduse în agendă și chiar și soluționate. Asta e prima greșeală a fost. Până la urmă, noi nu avem absolut nimic de la asta. Și a doua, despre ce am vorbit eu, asta, oficializarea Tiraspolului în calitate de parte egală la negocieri.
Poate că nu se dorește într-adevăr așa cum se declară soluționarea acestui conflict, sau care ar fi motivele care reduc Chișinăul la tăcere?
Eu aș fi de acord cu dumneavoastră că, într-adevăr, problemele care o să apară în caz că mâine are loc reintegrarea sunt foarte mari. De ordin social, de ordin politic, de ordin financiar. Republica trebuie să-și asume o sumedenie de probleme, de exemplu, pentru a introduce din nou în Transnistria legislația Republicii Moldova, pentru a demonstra că regimul de la Chișinău este unul într-adevăr democrat și nu este el afectat de viciile care îi se spun cetățeanului din Transnistria în fiecare zi la televizor, la radio, internet, ziare, etc., etc. Problemele sunt foarte mari. Însă, eu gândesc că Chișinău conștient de acest fapt și mai mult sau mai puțin, dar este pregătit de a începe. Eu gândesc că ar fi suficient de început cu aceea ca de eliberat din lagări de concentrare în care se află liceele din Transnistria cu limba română de studii. Discos sârma ghimpată cu care ele sunt încercuite. Discos interzicția de a folosi edificiile acestor licee la Râbnița și la Grigoropol. Asta ar fi un pas colosal. Următorul pas de a scoate starea de asediu din jurul poliției din Bindeli și celor două penitenciare din Bindeli. Adică asta tot sunt pași mici, dar sunt pași concreți care în primul rând ar contribui la apropierea malurilor, la scoaterea tensiunării și principalul ar corespunde unui document foarte important care este semnat la Odessa la 20 martie 1998 și se numește decizia despre consolidarea încrederii reciproce. Adică noi am pornit procesul de restabilizare a încrederii. Dar asta e principalul. Pe urmă, cu încet s-a rezolvat și alt problem.
Dar nu cumva unul din motive ar fi că partidele așa numite pro-europene de la guvernare se tem că dacă acest conflict va fi soluționat sau dacă vor fi rezultate mai bune în această privință, atunci, în cazul unor eventuale alegeri prezidențiale ori parlamentare, partidele care se numesc de stânga sau care se autodenumesc așa de stânga, ar putea obține mai mult electorat și astfel ar avea de pierdut cei care se află acum în fruntea țării.
Dacă ținem cont de sondajele din ultimul timp, barometru opiniei publice, și așa aceste partide se bucură de o mai mare popularitate decât partidele, spunem așa, pro-europene. Eu nu vreau să utilizez terminologia în limba rusă și de atât am străduc. Nu atât e de strașnic dracu cât măicuța lui. Rusăștile ca altfel, sună de clar. Nu e asta. Chiar dacă admitem că mâine are loc integrarea și populația transnistreană primește posibilitatea integral să participe la vot, să aleagă președintele, guvernul sau altceva și altceva, în primul rând ei sunt foarte puțini. Nici nu mă închipuiți cât de puțini au rămas acolo. 300.000, asta e o cifră cu care opera niște experți foarte bine versați în materie vreo 5-7 ani în urmă. Dar exodul e foarte mare. Permanent, din Transnistria pleacă. Potrivit datelor statistice a lor, în orașul Bindeli, care este un oraș poate cel mai pozitiv, cel mai potrivit pentru trai din toată Transnistria, anual se nasc 200 de persoane decedează, 280. Asta numai reducerea fizică, ne ținând cont de ceea cât pleacă de acolo. Așa că, esențial, situația electorală prezentă Transnistria nu o să o schimbe.
Am înțeles. Știm foarte bine că în stânga Nistrului situația oamenilor de acolo și viața oamenilor este puțin mai complicată decât la Chișinău, dacă am vorbit dintr-o altă perspectivă. Aș vrea să vă întreb dacă, odată cu soluționarea acestui conflict, ar putea trăi și oamenii de acolo mai bine.
Din dată nu. Ei sunt foarte, foarte puternic afectați de ideologie. Sunt și aici persoane, însă aici întotdeauna au avut de ales. Poate fi reprezentantul unui partid marginale, extremiste, să vorbească despre idei, spunem așa, nu prea constituționale. Însă, într același timp, poate să-și facă pașaport biometric, poate să-și facă pașaport românesc, poate să profite de alte ocazii. La urmă, nu e nicio problemă să meargă la o piață la alta și la un preț cât de cât convenabil, să-și procure careva alimente. Slavă Domnului, până și n-am avut probleme cu plata pensiilor și salariilor. Adică, da, din mai multe puncte de vedere, situația la noi e mai bună. Însă, din moment ce vor fi ridicate vamele, vor fi ridicate toate obstacolele care se impun astăzi, circulația mărfurilor, circulația banilor va avea loc și cât de cât echilibru poate să fie stabilit. Așa că, soluționarea problemelor, evident că, în primul rând, va ușura situația persoanelor, cetățenilor din stânga Nistrului.
Apropo de vamă, am văzut că șeful serviciului vamal de la Chișinău și cel de la București au declarat că va fi instituit din 2017 un nou serviciu vamal, un serviciu vamal comun moldo-român. Aș vrea să vă întreb aici dacă acest serviciu ar putea influența cumva situația din regiunea transnistreană, ar putea complica-o sau totuși aceasta este o ceva neutru și până la urmă este un beneficiu?
Este un procedeu legat în exclusivitate de deservirea vamală. Odată cu realizarea acestui proiect, absolut toți cetățenii, indiferent de ce, de unde provin ei, ei vor primi un beneficiu prin faptul că nu o să trebuiască să facă două cozi, să-ți prezinte camionul sau ce mai au ei acolo, mașina mică, la control de două ori. O singur control, o singură dată, o singură coadă. Ai făcut și ai plecat mai departe.
Dacă nu greșesc, anterior se vorbea și despre faptul că în regiunea transnistreană ar putea fi instituit un serviciu vamal la fel comun. În ce măsură este acest lucru adevărat și dacă este posibil?
Asta e cu mult mai complicat. Este vorba de instituirea unui post vamal comun moldo-ucrainean la hotar între Ucraina și Moldova, pe segmentul transnistrean, la punctul de trecere Pervomaiskaya. Tiraspolul de mult se teme de această decizie, Ignatiev și mulți alți factori practic declară că realizarea acestui proiect ar dăuna foarte și foarte puternic economia transnistreană. Nu economia. Și astăzi de acum au loc procedee de devamare a mărfurilor transnistreane de către Vamiș și Moldovnești. Mai mult ca atât, în unele situații vama moldovenească are posibilitatea de a merge pe teritoriul transnistrean și a vămui vama care este pregătită pentru export. Problema între aceea că regimul de la Tiraspol, agenții economici de la Tiraspol, totuși foarte mult visează la aceea că se întoarcă timpurile când ei aveau mâna liberă de a efectua acțiuni de contrabandă prin segmentul frontier acesta. Însă, din moment ce la frontieră va fi admiși și specialiști din Republica Moldova, aceste speranțe vor fi spulberate. Nu o să mai permită ucrainenii și moldovenii fiind la un post niciun fel de contrabandă, mai ales contrabandă atât de serioasă cum era cu țigări, cu spirit, cu produse petroliere, etc., etc. Adică anume aceea ce și-a îmbogățit fabulos un strat foarte subțire de politicieni și afaceriști din Transnistria.
Până la urmă, acesta este și motivul pentru care autoritățile de la Tiraspol refuză sau țin departe acest serviciu vamal ca să existe acolo.
Da, evident, sigur, evident.
Vreau să vă mai întreb cât de posibil și cât de curând ar putea fi instituit un astfel de serviciu și dacă Chișinăul este până la urmă interesat.
Eu gândesc că practic este vorba de câteva săptămâni. Urmează să fie probabil perfectate careva materiale tehnice, adică cum să ajungă acolo oameni, și că închipuiți-vă că Tiraspolul nu o să fie bucuros să admite ușor trecerea teritoriului său pentru acești oameni. Cândva acest post mix a fost, numai că el era nu moldo-ucrainean, dar moldo-transnistrian. În 1996, dacă nu mă înșel, au fost distribuite Transnistriei ștampilele vamale ale Republicii Moldova pentru a perfecta actele vamale și au fost instalate două posturi mixte în modul transnistriene. Însă, într-un scurt timp, transnistrienii din trei ștampile au făcut 19 ștampile și perfecta cine vrea și cine nu vrea, și la postul vamal au apărut ca probleme și Transnistria au insistat ca specialiștii moldoveni să plece să părăsească acest post. Dar acum ucrainenii au introdus special careva modificări în niște acte foarte serioase a lor, care permit aflarea vameșilor moldovenești în teritoriul Ucrainei.
Domnule Leahu, dar știm foarte bine că schemele de corupție și schemele de contrabandă sunt foarte bine înfiripate în Republica Moldova. Dacă până la urmă autoritățile de la Tiraspol se înțeleg cu acestea de la Chișinău, pe la spate.
Se vede că până și nu se primește. Dacă ar fi așa, n-ar fi teama cea mare de postul mix, asta e una, și a doua este totuși ochiul partenerilor. La hotar între Moldova și Ucraina, segmentul transnistrian, mai stă, mai veghează misiunea EUBAM, reprezentanții Uniunii Europene, OSCE, activează aici în teritoriu și ei destul de bine controlează situația, monitorizează situația, mai bine spus, și dacă se comite ceea despre ce vorbim dumneavoastră, asta ar dăuna relațiile Moldovei cu lumea democratică într-atât de puternic, că ea n-ar spera nici la o întrunire, nici la o gest cât de mic de susținere din partea Uniunii Europene. Dar Moldova astăzi are foarte mare necesitate în această susținere.
Dacă va fi instituit acest serviciu, să înțeleg că bugetul regiunii transnistrene s-ar putea bucura de ceva venituri.
Eu cred și eu că aveți dreptate perfectă, că acea contrabandă care totuși se efectuează, eu cred că se efectuează, fie și în dimensiuni mult mai mici, probabil că ar fi închisă și toate acțiunile de import și export s-ar trece oficial și atunci s-ar cunoaște volumul afacerilor și s-ar scoate procentul care este necesar de a-l livra, de a-l furniza la buget. Evident că livrările ar crește.
Domnule Leahu, dar e corect ca Chișinăul să nu ia în considerare opinia Tiraspolului? Ori din contra, Chișinăul ar trebui să vadă și opinia Tiraspolului și să ia în considerare anumite cerințe care sunt solicitate de autoritățile de acolo?
Știți, Tatiana, eu nu consider că Tiraspolul are drept moral, juridic, politic de a sta la masă de negocieri de la egal la egal. Însă, în perioada de tranziție, atâta timp cât nu este încă formalizate, spunem așa, relațiile noastre, vrei, nu vrei, dar trebuie de negociat. Și în principiu eu n-am nimic contra să negocieze. Însă, repet, nu de la egal la egal și nici într-un caz nu de admis ca ei să dicteze în formă ultimativă cum ei te intenționează permanent. Numai așa și nu altfel. Asta nu e admisibil.
Dacă am vorbit despre diplomație occidentală, care este viziunea Occidentului în această privință în reglementarea conflictului transnistrian și dacă sunt pași pe care Occidentul îi întreprinde pentru a soluționa acest conflict sau dacă stă tiptil și nu face nimic?
Nu, eu categoric exclud asta. Occidentul face și face mult, însă sunt două aspecte. Problemele concrete cu care Occidentul poate veni și vine în Transnistria. Este vorba de investiții, fiind chiar tare mari, dar ele sunt economice. Spre exemplu, în ultimul timp, principalul partener a Transnistriei, datorită cărui funcționează uzina metalurgică, este România. Ea prestează fer uzat, ea procură majoritatea metalului care este procurat la Râmniță. Dacă România n-ar avea acest interes și n-ar efectua aceea din ce am spus eu, transnistrienii nu prea ar avea nici cui să-i vândă metalul și de unde să procure fer uzat pentru a produce acest metal. Deci asta e una. Doi, sunt diferite programe științifice, umanistice, sunt programe de asigurare cu aparatar medicinal, cu medicamente, etc., etc. Adică, la nivel de, relații economice, sociale, se face foarte și foarte mult. Nu întotdeauna se vorbește despre asta. Tiraspolul preferă să evidențieze mai puternic ceea ce primește de la Moscova decât din Occident, însă lumea știe ce a fost dat de acolo, ce a fost dat din partea, de altă parte. Și este a doilea nivel, nivelul, eu aș spune, politic, nivelul de soluționare a problemei. Astăzi m-am referit la asta și mă refer încă o dată. Europa, SUA, sunt bolnavi de mai multe maladii foarte, foarte importante, cum ar fi toleranța excesivă, cum ar fi aprecierea oricărui relație numai prin modalitate de tratative de la egal la egal. În principiu, ei ne-au impus nouă să acceptăm Tiraspolul la masă de negocieri de la egal la egal. Și atâta, momentele acestea care nu întotdeauna corespund realității, în unele cazuri, ele nu mai dăunează. Și predecesorii Germaniei la funcție de președinte a OSCE totuși luau anumite angajamente, tot promiteau mare țară, că până la urmă situația să rămâie așa cum este. Deci eu sunt ferm convins că dacă partenerii noștri din negocieri din Europa puțin ar mai slăbi relațiile cu Tiraspolul. Practic lunar, dacă nu mai des, la Tiraspol vine ori un ambasador, ori un purtător de cuvânt, ori un reprezentant a unui stat european. Asta nu e normal. N-are ce căta ambasadorul unui stat suveran într-un teritoriu cu statut nedeterminat, ba mai mult ca atât. Eu, de exemplu, consider că este o formațiune rebelă și este o greșeală colosală a Republicii Moldova, care eu spune că este fatală, că până acum nu au fost distribuite materialele unei instanțe judiciare care să aprecieze, să dea un verdict judiciar ce este formațiunea numită Transnistria. Noi avem documentul din 92, acordul din 92, care este semnat, reglementarea consecințelor conflictului din 92 în regiunea transnistriană a Republicii Moldova. Dacă ținem cont de buchea acestei denumiri, înseamnă că acolo ar trebui să domine, în genere, să funcționeze legislația Republicii Moldova. Ea nu funcționează acolo. Și iată aici noi trebuie să avem o decizie a judecate de dorit internaționale. Ce este această formațiune? Și dacă ar fi o asemenea decizie, atunci fiecare ambasador, fiecare împuternicit cu afaceri, înainte de a merge în transport, ar face cunoștință cu această decizie, spune nu. Noi nu putem să contactăm cu structura care, potrivit acestei decizii, este una rebelă. În lipsa unei asemenea decizii, unui asemenea document, evident că ei procedează altfel, se documentează personal, prin asta ei consolidează opinia Tiraspolului că el este un stat suveran care se consulte, de care țin.
De ce totuși se merge pe această direcție? De ce Occidentul insistă ca Tiraspolul să fie parte la negocieri? Parte importantă.
În primul rând, din toleranța de care sunt bolnavi. Și într-al doilea rând, dați să fim serios. Este clar că de moment ce ambele părți o să semneze, atunci practic se poate decerut. Și executarea să aibă loc. O să fie foarte complicat de a cere executarea dacă partea nu a participat și nu a semnat. Însă, e una să fie mai ușor sau mai greu de făcut și alta legal sau nelegal. Ceea ce am spus eu anterior. Nu poate fi legală semnătura Tiraspolului pe un acord internațional atâta timp cât el nu este subiect a dreptului internațional.
Și când ar putea să se pronunțe o instanță de judecată în acest sens?
Atunci când nu o să adreseze către ea.
Nu s-a adresat
nimeni.
Nu
s-a adresat nimeni și nici nu vor să audă. În 2004, la Chișinău, de către președintele Voronin, pe atunci a fost invitat o reprezentanță foarte, foarte autoritară a baroului de avocați din orașul New York. Vreo 5 avocați cu vocație extraordinară, cu pregătire internațională, au examinat timp de săptămână situația. Verdictul lor a fost decizia judiciară. Adresați-vă către instanțele internaționale judiciare să analizeze și să expună asupra situației și voi atunci au spus înarmați cu un procedeu, cu un mecanism de soluționare. Nu s-a efectuat. Nici Voronin, nici cei care au urmat după el evită să exercite această indicație.
De ce?
Eu cred că la mijloc sunt mai multe. În primul rând, neînțelegerea. Nu înțeleg esența aceasta. Dar, pe urmă, mai știu eu, poate și într-adevăr a fost interesul să nu fie soluționat problema. Cel puțin, eu nu pot exclude asta că nu găsesc o explicație rațională. De ce? Dacă oamenii, experții internaționali ți-au recomandat asta, tu în mod categoric refuz să realizezi recomandările. Înseamnă că ai alte opinii.
A fost un interes politic sau unul financiar?
Politic, dar de ce nu? De ce nu? Poate fi și politic. Eu o să mă repet încă o dată. Atunci când la întâlnirea cu domnul ministru de externe a Republicii Moldova, Andrei Galbur, Grigori Carasin, viceprim-ministru, viceministru de externe a Federației Rusă, a declarat că noi, adică Moscova, concepe Moldova ca teritoriu integru, el nu a spus-o degeaba. El a dat anumite avanse, adică procedat, cum vă spunem noi, și noi recunoaștem că Transnistria nu este parte segmentată de Moldova. Însă, ce anume vrea Moscova, noi putem numai să presupun.
Conflictul din regiunea transnistreană durează, dacă nu greșesc, de 25 de ani deja. Aici vreau să vă întreb dacă doar președintele de atunci, Vladimir Voronin, a blocat cumva soluționarea acestui conflict și nu a ținut cont de recomandările experților internaționale sau au fost și alții care au avut posibilitatea să dea o mână de ajutor, să aibă un cuvânt greu de spus în această privință, dar nu au făcut-o, din diverse motive.
Absolut toți președinții, începând de la domnul Mircea Negru, terminând cu actuală, poate actuală mult mai puțin, incomparabil mai puțin, dar au avut posibilitatea cel puțin, să formeze careva mecanisme. Și în primul rând, asta să sesizeze Curtea Internațională în conformitate cu recomandările baroului de avocat de la New York. Dacă se efectua acest lucru, repet încă o dată, Chișinău primea în mâinile sale un instrument foarte eficient de discuții cu partenerii europeni. Altă cu tot era abordare. Dar atunci când vin partenerii și ei se uită la noi și ne întreabă oamenii, dar voi ce vreți? Vreți reglementare? Bun. Cum? Ia că așa ne așezăm la masă, discutăm, ajungem la o înțelegere și sunt, așa vreți? Bun, așa și noi să procedăm. Cum vreți voi, așa procedăm noi. Noi vă asistăm. Și dăm și noi la masă. Dacă ne-ți întreba ceva, noi o să spunem. Dacă nu, o să tăcem. Și ați americanii foarte bine închipuiți-vă reprezentanții Statelor Unite Americii, cei mai mare forță din lume, în principiu, după statut, ea este mai jos decât Transnistria. Că părțile care negociază sunt Chișinău și Tiraspolul, da, Moscova, da, Uniunea Europeană și SUA sunt numai mediatori.
Există și voci care spun că Rusia s-ar putea înțelege pe la spate cu Statele Unite ale Americii, iar ulterior să se impună doar Republicii Moldova decizia luată de cele două părți. Există
în
această posibilitate?
Asta nu se exclude. Absolut toți experții foarte mult iubesc o expresie. Statele mari fac politică mare, statul mic trebuie să facă o politică chipzuită, gândită. Este așa o versiune că în principiu SUA ar putea să înțeleagă. Însă, la moment, interesele Statelor Unite Americii și a Federației Ruse, cel puțin aici, sunt diametral opuse. Rusia, cum am spus eu, vrea să pune stăpânirea completă asupra Moldovei. Statele Unite ale Americii au alte intenții, ca Moldova să fie un stat suveran, pe deplin, și el singur să-și rezolve soarta. De aici, la moment cel puțin, eu exclud posibilitatea unei asemenea decizii secrete între aceste două state.
Dar ar fi o idee bună?
Nu cred că ar fi o idee bună. Știți, de fiecare dată când statele mari ne soluționau, ne hotărau soarta, consecințele erau nu prea bune. De fiecare dată, cel puțin, pierdeam câte o bucată din teritoriu. Odată am fost separat în 1812 și pe urmă am fost văduviți de sud, din nord de Bucovina, acum practic nu mai avem Transnistria și asta tot este ca consecință a unor hotărâri, a unor alianțe la care participă statele mari, forțele mari.
Dacă am vorbit despre riscuri, există posibilitatea ca acest conflict să escaladeze și doi, care ar fi riscul dacă acest conflict va rămâne unul înghețat și dacă acesta va escalada?
Dacă urmărim atent ce se întâmplă în Transnistria, apoi vedem evident care sunt consecințele conflictului înghețat. În primul rând, consolidarea foarte puternică a regimului. Nici Șevciuc, nici cei care vin după dânsul, indiferent cine va fi, ei nici pe departe nu-și pot închipui că poate fi altă variantă decât existența Transnistriei în afară de Republica Moldova. Asta sunt consecințele conflictului înghețat. Nu de Dumnezeu că acest conflict să fie dezghețat în sensul reluării altercațiilor militare. Asta ar fi în genere catastrofă. Nici nu vreau să discut pe această temă.
Domnule Leahu, și o ultimă întrebare, foarte pe scurt, pentru că suntem pe finalul acestei ediții. Vreau să vă întreb când am putea vedea acest conflict soluționat, dacă va fi posibil.
Nu pot să vă spun nici măcar aproximativ. Situația de astăzi, în raportul de forță între forțe, principalii jucători politici pe globul militar, e de așa natură că noi nu mizăm în timp apropiat la soluționare.
Adică negocierile care urmează să aibă loc la Berlin nu ar aduce niciun
absolut
rezultat.
Absolut nimic.
Am înțeles. Domnule Leahu, eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit la această emisiune și vă mai aștept în studioul Sputnik Moldova.
Cu mare plăcere. La revedere. Interview.